lammiileef qabeenyaa isaanii irraa buqqaan 1038 ta'aniif tajaajila fayyaa kennuusaa Institutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beekseera. Institutiin kun akka beeksetti daa'immaniif hawwan hanqina nyaataa qabanis jiraachuu fi naannolee qubsuma buqqaatotaa kanneen akka Baalee, Aanaa, Daawwee, Sarar, Saweenaa fi Raayituu rakkoo hanqina bishaan dhugaatii qulqulluu keessa jiraachuu isaanii beeksisee jira. Muktar Jamaal ka gabaase qaba.
Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa kaleessa gaazexeessotaaf Finfinnee waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti buqqaatota naannolee jaha jechuun naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Somaalee, Hararii fi naannoo Kibbaa keessatti aanaalee 76 keessatti argaman 1038 ol ta'aniif tajaajila fayyaa adda addaa kennuu isaa beeksiseetiniin jira. Ittaanaan daayireektara Institutichaa fi qindeessaan wiirtuu to'annoo fayyaa hawaasa Dr. Bayyana Magos ibsa isaanii irratti akka kaasaniin yeroo buufatoota buqqaatonni keessa jiranitti tajaajila fayyaa kennan kanatti dhibeelee adda addaa kan hawaasa kanneen keessatti mul'atanillee adda baasu irratti hojiin hojjetamaatiin jiraachuudha dubbatan Dr. Bayyanan.
Bakkaftanyaan itaayyutu yabashitaa aynatoch matanfashaa akaalaati chigir kaayin gaarii tajaajilu.
Gosoonni dhukkubaa sadarkaa guddaadhaan ilaalaman rakkoo qaamolee hargansuu, dhukkuboota ijaan walqabatan, cittoo, raammoo mardhimaanii, baasaa fi rakkoolee walfakkaatan kan birooti. Isaan kunniin kan haala jireenyaa buqqaatota kanniirraa dhufuu fi haala dhiphate keessa jiraachuu isaaniitiin kan walqabatudha. Dhibeeleen kunniin ammoo haala qulqullinaa fi naannoleen manneen fincaanii keessatti jiraachuu dhabuurraa kan dhufu ta'ullee namatti garsiisa.
የንጹህ ውሃ አቅርቦት እና የመጸዳጃ እንዲሁም ንጹህና መስጫ አገልግሎት ጥራት ያለባቸውን የሚያመላክቱ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው።
ቡፈታሌ ቁብሱማ ቡቃቶን ከሰ ጅራተን ከኒን ከሰትሌ ረኮን ሐንቂነኛታ ከሰቱ ዳኢመኒፊ ሃወቲ ሆሲሰኒፊ ከነን ኡልፍ ገራዳ ቀበን ረቲ ሙልጣቹሌ ደዱበተን ዶክተር በየነን ቁብሱማ ቡቃቶታ ናኖ አማራ ኦሮሚያ ናኖ ኪባፊ ሶማሌ ከሰቲ አርገሙን daa'imman 13,594 umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e hanqina nyaataa qaban adda baasee akka gargaarsi isaan barbaachisu beekullee humna qabu wajjin daa'imman 14,625 qofa dhaqqabeetiniin gargaare jedha. Rakkoon kun haaluma wal fakkaatuun hawwan hoosisanii fi ulfa garaadhaa qaban birattillee kan mul'atu ta'uudha. Dr. Bayyanan kan isaan sabaa himaaleedhaaf dubbatan.
Nafsa xurunaa imeexabu naatochin batamalakata kamatu salaasashi balaayee mihoonuun.
Hawwota harma hoosisanii fi garaadhaa qabaniin wal qabatee hawwota 130,000 ol hanqina midhaan nyaataa akka qaban adda baafamanii kanneen keessaa hawwan 13,800 hin caalletu gargaarame. Lakkoofsi kun hanga 7 jahan darban keessatti qofa hojjetamaniidha.
እዚህ ቁጥሮች የምነግራችሁ ባለፉት 6 ሳምንታት ውስጥ የተሰሩትን ብቻ ነው ማለት ነው።
ኢንስቲትዩቲን ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ የሮ አማ ከነቲ ኦጌሶ ተፈያ ዲበለማፊ ሸንታን ናኖሌ አዳ አዳቲ በከቆብሱመ ቡቃቶን ጅረኒቲት ኤርጌቲኒን ተጃጅል አከከነን ከንታሳቲኒን ጅሩዮተው ወሉማገለቲ ጂአቢቶቴ ሳበረኩመ ለማፊ 11 ካሴ ኦጌሶ ተፈያ 7,508 በከቡቃቶን ጅረኒቲ ቦባሴቲኒን ተጃጅለ ፈያ ከኑ ኢሳሌ ቤክሲሴ ገርጋርሲ ፈያ buqqaato taaftaasifamu baa'ee rakkisaa fi walxaxaa ta'uu isaatiin walqabatee baasiilee hedduullee baasuu isaa beeksise Institutiin kun 7 darban qofatti do'aa fi tajaajila fayyaatiin walqabatee baasii qarshii 74,000 ol Institutichi baasuu isaallee Dr. Bayyanan miidiyaaleedhaaf himanii jiru. Dhaabbilee fayyaa yeroo adda addaatti sababa walitti bu'iinsaa fi kan biraatiin manca'anii walakkaan yookaan guutumaan guututti diigamaniitiin jedhan akkaataan suphamee hojiitti deebi'uu qabu irrattillee hojjetamaatiin jiraachuu Dr. Bayyanan dubbatanii jiru.
Kazii qadam bakafiil wayii muluu bamuluu yoodamu ixeenaa taqwaamaat.
Lakkoofsi kanaan dura dhaabbilee fayyaa guutumaan guututti yookaadhaan ammoo walakkaadhaan manca'aniitiin turan jenneetiin dhiheessine jira. Odeeffannoo naannoleedhaa fi caasaa gadii wajji haasofnee turreen keellaalee fayyaa 215 fi buufataalee fayyaa 13 guutumaan guutuu yookaan walakkaan manca'ee jedhameetiin ture. Garuu adeemsa deebisneetiin ijaaruudhaaf taasisaatiin turre keessatti yeroo qulqulleessinu naannolee wajjiin adda baasnee keellaalee fayyaa 167 fi buufataalee fayyaa 4 qofatu walakkaadhaan yookaan guutumaan guututti manca'ee jenneetiin adda baafanne. Kanaafuu isaan kanneen keessaa walakkaa isaanii jechuunis 85 kan ta'aniif ሚኒስቴር የጉምሳ ፈያ ባሲ ኢሳኒ ወሉማገለት ሁንደዩ ባሴትኒን የሮ ገባባ ከሰት ዴቢ አኒትኒን አከ ኢጃረ መንታሲ ሱዳፍ ናኖሌ ወጂን ሆጂ ኢሳኤ ገለትኒን ጅራ
ስለዚህ ለነዚህ ግማሽ ለሚሆኑ 85 ለሚሆኑት ማለት ነው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሙሉ ወጫቸውን ሸፍኖ ባጭር ጊዜ ውስጥ መልሰው እንዲገነቡ ለማድረግ ከክልሎች ጋር ስራውን ቀጥሏል ማለት ነው።
ናኖን ቡቃቶን እትቁበተኒት ኒን ጅራን ሃል ጅሩፍ ጅሬን ነሳኒ መጀታ ተውደቡን ሐንቂናሌም ቡራሌም ሶማቲፊ ዲሞታ ገረገራ ጅሬን ኒሳኒ አከ በላዳፍ ሳጥ ለሙሌ ሰበበ ኦል አናዳ ሾረ ጉዳሌ ተበተጀደን ዶክተር በየነን አዴም ሰከነኬ ሰቲ ረኮን ሐንቂናሌን ባይኤን ሙደተን ቡቃቶታ ዲቤ አዳ አዳ ፊሌ ሳጥሉ አከመለን መለተው ዳፊ ሶዳን ጅራቹሌ ደካሰን
ለምሳሌ በባሌ ዞን ሰዊናና ራይቱ የሚባሉ ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የንጹህ አቅርቦት ችግር አለ።
ፈከናፍ ጎዲና ባሌ አናሌ ሰዊናፊ ራይቱ ጀደመን ከሰቲ ረኮ ጉዳ ዲሄሲ ቢሻን ዱጋቲ ቁልቁሎቱ ጅራ ጎዲኑ መባሌ ከነ አና ዳዌ ሰራር ጀደሙ ከሰቲ ቢሻን ዱጋቲ ቁልቁሉን ሲሩ መዩ ሂንጅሩ ኩኒያሞ ለሚሌ ከነቡቃ አንረቲ ረኮ ጉዳ ዲበለፊ ወረረ ገረገራቲፍ አከሳጥ ለመንታሲዛ ሃሊ ባይኤን በከ ገረገራ ረትሌ አርግኑ ከነጓን አገርሲሱፍ ኦፌገኖ ጉዳዳፊ ደገርሳፊ ቱምሰታሲሱልን በርባጭሳዳ
ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋል ረብረብ የሚያስፈልጋል እነዚህን አካባቢዎች ለመርዳት
ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲፍ ቅንዳይ ሙክታር ጀማል ፍንፍኔራ